რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების განმარტება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სანქტ-პეტერბურგში მეტროში მომხდარი აფეთქების შედეგად სუმცირი 10 კაცი დაიღუპა. საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს თავდასხმის შედეგად ორი ოპერაცია ესაჭიროება. ეუთუ აკრიტიკებს სომხეთში ჩატარებულ არჩევნებს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ განიხილება ყველა ვერსია სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი აფეთქების თაობაზე. სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, ვლადიმერ პუტინმა კერძოდ დაასახელა ტერორიზმის საყოფაცხოვრებო და კრიმინალური ვერსია. სუმცირი 10 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაშავდა რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული პირველადი ცნობების თანახმად, მეტრო სადგურ სენაეს მოედანზე დაუდგენელი ნივთი სავარაუდოდ მატარებლის ვაგონში აფეთქდა. რუსეთის ლიდერის თანახმად, შემთხვევის ადგილზე მუშაობენ სპეცსამსახურები და სამართალდამცველები, რომლებიც დაადგენენ ინციდენტების მიზეზებს და ამ უწურავ შეფასებას გააკეთებენ მომხდარის თაობაზე. ეუთუ აკრიტიკებს 2 აპრილს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობად შეილახა მორჩევლებზე ზეწოლისა და მორჩეულთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებით. სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩევლების მოსყიდვის საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძოდ სკოლების, საავადმყოფოებისა და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ნათქვამი ევროპარლამენტის სამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰუტალას მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც ემყარება ბიულეტენების ნახევრის გადაცვით მიღებულ შედეგს, სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეუთოს მიერ 3 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო პროცესში ჩარევამ განაპირობა არჩევნებისადმი საზოგადოების სრული უნდობლობა. ევროკავშირის საგარეო და გაფართოების კომისარმა არჩევნებში გამარჯვება მიულეცეს სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუჩიჩ. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტენების 90%-ის დათვით მიღებული შედეგის თანახმად, ვუჩიჩმა 2 აპრილს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში ამორჩეულთა ხმათა 55% მიიღო, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ პრეტენდენტი გამარჯვებულად ჩაითვალოს. იოჰანეს ჰანმა გაფართოების საკითხების კომისარმა დამაჯერებელი უწოდა ვუჩიჩის გამარჯვებას და განაცხადა, რომ მოუთმენლად ელის მასთან თანამშრომლობა სერბიის ევროკავშირში გაწევნების გზაზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გველა ხვედელიძეს 2 თვალისა და ყბის ოპერაცია ესაჭიროება. ამის შესახებ მისი მონახულების შემდეგ ხვედელიძის მეუღლე მარე ფერაძემ განაცხადა. თბილისში დღეს დაესხნენ თავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს. წინასწარ ინფორმაციით თავდასხმა მოხდა ხვედელიძის საცხოვრებელ სახლთან. თავდამსხმელების ვინაობა და თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძეს შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა დინამო არენის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიტანეს გარევაჭრობისათვის განკუთვნილი უნებართო კონსტრუქციები. თბილისის ჯგუფის თანამშრომლებმა კი ტერიტორია დაასუფრავეს. თბილისის მერია განაგრძობს ზომების მიღებას უნებართო გარევაჭრობის წინააღმდეგ და უახლოეს მომავალში პრობლემა მოგვარდება მთელი ქალაქის მასშტაბით. თბილისის ქუჩებში დღეიდან რეიდი დაიწყო სპეციალურმა პატრულმა, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენების დაყრისათვის დააჯარიმებს. კერძოდ, თბილისის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეით ინსპექტორები კილოგრამამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაყრისათვის მოქალაქეებს 80 ლარით დააჯარიმებენ. 2 კილოგრამზე ზევით კი ჯარიმა 150 ლარს შეადგენს. როგორც მერიაში აცხადებენ, 2 კვირის განმავლობაში ინსპექტორები მოქალაქეებს მხოლოდ გააფრთხილებენ, რომ ნარჩენები არ დატოვებენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღე. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღე 2 აპრილს აღინიშნა. სხვა შორის ამ დღეს 1967 წლიდან აღნიშნავენ საბავშვო წიგნის საერთაშორისო საბჭოს ინიციატივით. ამ დღეს ანდერსენის პრემიით აჯილდოებენ საბავშვო მწერლებს, საბავშვო წიგნის საუკეთესო ავტორს და აგრეთვე, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, საუკეთესო ილუსტრატორს, მხატვარს, რომელიც ბავშვებისთვის მუშაობს, საბავშვო წიგნზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ბატონი ვასილ გულეური, საბავშვო პოეტი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ საბავშვო წიგნის პრობლემებზე საქართველოში. სხვა შორის ბატონ ვასილზე საუბრობს ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც 2015 წლის აპრილში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. სიუჟეტში საუბარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროექტზე, სახელწოდებით „ცოცხალი წიგნები“, რომლის ფარგლებში, თუ გახსოვთ ალბათ, წერლებმა საქართველოს რეგიონებში იმოგზაურეს და სწორედ ამ თემას მიუძღვნა ნინო თარხნიშვილმა თავისი სიუჟეტი. მოდით მოუსმინოთ ამ სიუჟეტს.
საბავშვო პოეტი და მწერალი ვასილ გულეური 18 წელია ბავშვებისთვის წერს. ანუ ზუსტად იმდენი წელია წერს, რამდენი წლისაც მისი უფროსი შვილია. პროფესიით არქიტექტორმა ლექსების წერა სწორედ მისთვის დაიწყო. შვილის გასახალისებლად დაწერილი ლექსები მალე ჩვევაში გადაეზარდა, ჩვევიდან საქმიანობაში და დღეს უკვე 7 კრებულის ავტორია. ვასილი ამბობს, რომ ბავშვებისთვის წერა არ არის ადვილი, გაცილებით მეტი დაფიქრებაა საჭირო, როცა ბავშვებისთვის წერო. მეუბნება ის. განსაკუთრებით უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა, რადგან სწორედ მათთან ურთიერთობის შემდეგ ეძლევა სტიმული და ემოცია იმისათვის, რომ ისევ ბავშვებისთვის წეროს ამბები, მაგალითად ქარი ყლაპიაზე, რომელმაც ქარი ჩაყლაპა, ან ბურახის მოყარულ მუხლუხოზე, ან ბახალაზე, რომელსაც დაძინება არ უნდა. ვასილის სამუშაო დღე ხალხმრავალ, ხმაურიან, პრაგმატულ, დატვირთულ იუსტიციის სახლში გადის. ამიტომ მისთვის პერიოდულად ჰაერივით საჭირო ხდება ბავშვებთან ურთიერთობა და დიდი სიხარულით თანხმდება ხოლმე თბილისის სკოლებსა თუ საბავშვო ბაღებში მიწვევას, სადაც პატარებს თავის ლექსებს და ზღაპრებს უკითხავს. განსაკუთრებით ახალისებს ბავშვების გაოცებული სახეები, როცა ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
უკვე ცოცხალი მწერლის ნახვა და გონიათ ხოლმე მწერალი უნდა გარდაცვლილი იყოს, ან ძალიან მოხუცი.
ცოცხალი საბავშვო პოეტისა და მწერლის ნახვას უახლოეს მომავალში ზემო აჭარაში მცხოვრები ბავშვებით შეძლებენ. აჭარას თავის 4 კოლეგასთან ერთად ვასილ გულეური პროექტის „ცოცხალი წიგნების“ ფარგლებში მოივლის. პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება, 14 აპრილს შედგება. პროექტის ფარგლებში კი საქართველოში მცხოვრები თანამედროვე მწერლები საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლიან და მკითხველებს შეხვდებიან. ამ შეხვედრას ელის ვასილ გულეურიც.
ბუნებრივია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში გასვლა, იმიტომ რომ ეს მაინც ძირითადად მე შეხვედრები ხდება ხოლმე უმეტესად თბილისში, დედაქალაქში, ხოლო აი რეგიონებში ძალიან იშვიათად და ამ პროექტის მნიშვნელობა სწორედ ეგ არის, რომ საშუალებას გვაძლევს რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შევხვდეთ კითხველებს და მათთან უშუალო ურთიერთობა ქონდეს. ბუნებრივია ეს ჩვენთვისაც სასარგებლო იქნება, ავტომატურად ჩვენთვის ნამდვილად იქნება და იმედი მაქვს ბავშვებისთვისაც და მათი ემოციები და მათი დამოკიდებულება ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. გარდა იმისა, რომ სტიმულია ახალი ნაწარმოების დასაწერად, ამასთანავე თქვა ინფორმაციას ვიღებ მათგანაც და მეც ვწავლობ რაღაცას.
14 აპრილიდან მოყოლებული 10 ოქტომბრის ჩათვლით 75 მწერალი საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლის, გარდა თუშეთისა. ავტორები ამის მიზეზად თუშეთში ტრანსპორტირების პრობლემას ასახელებენ. 5-5 მწერლისგან შემდგარი მობილური ჯგუფები 4-5 დღის მანძილზე შეხვდებიან მათი შემოქმედებით დაინტერესებულ მოსახლეობას, მოზარდებს. შეხვედრები გაიმართება საბიბლიოთეკო თუ სამუზეუმო სექტორთან, სკოლებში. კეთევან დუმბაძე, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში, აი ასე ახასიათებს პროექტის მთავარ არსსა და მწერლებისა და რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის შეხვედრებს.
ჩვენი სურვილია, რომ შევხვდეთ ყველას. ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, სკოლები, არ ვიცი, შეიძლება აი ღიად პარკში მოეწყოს უცებ პოეზიის, უცებ ხუთი პოეტი რო დადგეს და დაიწყოს თავისი ლექსების კითხვა. ნუ არ შეიძლება რო იქ ვიღაც არ გაჩერდეს და არ და მოემატოს და მოემატოს ხალხი. ჩვენ გვინდა ხალხში გასვლაც, გლეხებთანაც. არ ვიცი, რა ვიცი, შეიძლება ავტობუსით მივდიოდეთ და ყანაში დავინახოთ 10 კაცი მუშაობს და გადმოვიდეთ და უთხრათ რომ გამარჯობათ, ჩვენ წერლები ვარ და აი ხა უცებ სპონტანურად ჩაგიტარებთ პოეზიის საღამოს ან წაგიკითხავთ რაღაც მოთხრობებს. ხო აქვთ იმათაც 1 საათი დასვენება.
პროექტის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გასული წლის 17 მარტს ასამდე მწერალმა სოციალურად დაუცველი მწერლების დასახმარებლად პეტიციით მიმართა პარლამენტსა და კულტურის სამინისტროს. პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერი იყო პროექტის იდეის ავტორი, პოეტი მარიამ ციკლაური. სწორედ ამ დღის შემდეგ დაიწყეს მარიამ ციკლაურმა და ქეთევან დუმბაძემ პროექტის შექმნაზე ფიქრი და საბოლოოდ მას ცოცხალი წიგნები დაარქვეს. წერლებს და მკითხველებს მონატრებული ჰყავთ ერთმანეთიო, მეუბნება მარიამი. სწორედ ეს გახდა ამოსავალი წერტილი პროექტის იდეისა, რომელიც პარალელურად პროექტში ჩართული მწერლებისთვის ერთჯერად ანაზღაურებასაც მოიაზრებს.
ცოცხალი წიგში მოიაზრება ის, რომ ადამიანი ავტორი თვითონ ცოცხლად უშუალო თავის წიგთან ერთად გას მკითხველის წინაშე და შეუძლია ისაუბროს მასთან, ნებისმიერ კითხვაზე გასცეს პასუხი, ცენი მხოლოდ რაღაც ვირტუალურად ან სოციალური ქსელის დონეზე ან რაღაც ესეთი ურთიერთობა აქვს, აი იქ სადაც ცოცხალი ენა უნდა მოისმინოს მწერალმა, ცოცხალი ემოცია უნდა მიიღოს, იქ სადაც ადამიანი ცელოდება მწერალს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ მოზარდებს შევხვდებით. თქვა სკოლები იქნება ეს თუ ისე შეხვედრები, აი მომავალთაობას, მომავალ მკითხველებს დაველაპარაკებით.
როგორც მარიამ ციკლაური მიხსნის, პროექტის კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენს მწერლებთან და პოეტებთან ერთად სხვადასხვა გამომცემლობების წარმომადგენლების ვიზიტი რეგიონებში, სადაც ისინი საკუთარ პროდუქციას შესთავაზებენ იმ ადამიანებს, ვისაც ხელი არ მიუწვდებათ წიგნის მაღაზიებამდე.
სამინისტრო მიმართა თხოვნით გამომცემლობებს, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა, წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად, წარმოადგინონ თავიანთი წიგნები შედარებით ესეთი ფასით, თქვა არა სამაღაზიო პროცენტით, შედარებით ეს იქნება ფასდაკლებითი გამოფენა გაყიდვები და რეგიონებში უშუალოდ რომ იყვიან, აი სახლის კარზე მიუტანონ წიგნი იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობენ.
პირველი ხუთი მწერლისგან შემდგარი მობილური ჯგუფი შიდა ქართლის რეგიონში 14 აპრილს გავა. კასპი, გორი, ნიქოზი, ქარელი, ხაშური, ბორჯომი. მწერლები სწორედ ამ ქალაქებსა და სოფლებს მოივლიან. მათ შორის იქნება პოეტი კატო ჯავახიშვილიც. როგორც კატო ამბობს, ეს პროექტი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გამოხატავს ზრუნვას მწერლების მიმართ. გარდა ამისა, მისი თქმით, შემოქმედებითი წრე თბილისში ჩაიკეტა და ახლა მწერლებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ ეს ჩაკეტილი წრე გაარღვიონ.
რეალურად, ანუ თბილისის გარეთ რა ხდება, მე პირადად არ ვიცი. ამიტომ არის ძალიან დიდი საშუალება იმისთვის, რომ შეხვდე კითხველს ქალაქს გარეთ, ასე ვთქვათ, და რა ვიცი, იქნება იმათვისაც საინტერესო იყოს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს ზოგადად ამ ბოლო დროს, თუნდაც სოციალური ქსელიდან, თუნდაც აი ზოგადად ვატყობ, რომ უფრო მეტი ინტერესია ზოგადად კულტურის მიმართ, პოეზიის მიმართ და რაღაცნაირი მოლოდინი მაქვს, რომ უნდა მიგვიღოთ ესეც რეგიონმაც და ეს კავშირი არ უნდა გაწყდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცნაირად აი მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, რომ კულტურა ჩაიკეტოს თბილისში.
კატოს შიდა ქართლის სოფლებში თავისი სათქმელი მიაქვს. ეს არის მისი მომდევნო წიგნის „იავნანა კაცებისთვის“ შინაარსი. წიგნი იმ თემებზე, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური და მტკივნეულია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის.
რეალურად იქ არის უფრო მეტი ქალის პრობლემები და ის პრობლემები, რომელიც ამ ეპოქა მოუტანა ქალებს.
კიდევ ერთი დავალება, რის შესრულებასაც პროექტის ავტორები მწერლებს რეგიონებში მოგზაურობისას თხოვენ, ეს არის დღიურის წარმოება. მოგვიანებით მწერლების დღიურები შეიკრიბება და წიგნად გამოიცემა. პროექტის ცოცხალი წიგნების ბიუჯეტი 75,000 ლარს შეადგენს. იდეის ავტორი მარიამ ციკლაური იმედ გამოთქვამს, რომ პროექტი მომავალ წელსაც გაგრძელდება და ამჯერად მასში მონაწილეობას სხვა მწერლებიც მიიღებენ.
Getting your heart traveled on to anyone.
გადაცემა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ბატონი ვასო ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ საბავშვო წიგნის პრობლემებზე. გუშინ აღინიშნა მსოფლიოში საბავშვო წიგნის დღე, ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, განსაკუთრებით სკანდინავიაში. მე ფინეთიდან ჩამოვედი და დავინტერესდი და შევედი წიგნის მაღაზიაში, რომელიც სავსე იყო საბავშვო წიგნებით. თუმცა მე მგონი თბილისშიც, ყოველ შემთხვევაში თბილისში ნამდვილად არ უჩივიან მაღაზიები საბავშვო წიგნების, ნაკლებობა არ არის, ბევრია და ძალიან ხშირად მშობელი არის დაბნეული და ამბობს, რომ მისი თავსატეხია რა სახის ლიტერატურა შეუძინოს ბავშვს. თითქოს პარადოქსული სიტუაციაა, წიგნი ბევრია, მაგრამ საბავშვო წიგნის პრობლემები კვლავ არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო მეტად გვაქვს ქართული წიგნის, ქართველი მწერლების, ქართველი საბავშვო წიგნის ავტორების პრობლემები, ხო? რატო?
არ შეიძლება ეს შინაურღვლის ამბავია ერთი მხრიდან. ეს მარტო გამოცემლობების მხრიდან არა, აი ხშირად მშობლებისგანაც გამიგია და გამიგია თქვათ, რომ მაღაზიებში კითხულობენ უფრო სხოურ ავტორებს, ხშირად ხდება ეს არის ადაპტირებული ტექსტები უკვე ცნობილი და დიდი ხნის წინ გამოცებული, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი რომ თქვა თანამედროვე უცხოელი ავტორებით არის განებივრებული დღევანდელი ბაზარი. ანუ თარგმანიც ნაკლებია თანამედროვე ავტორებისა. რაც მე ხვდება ყოველ შემთხვევაში, ეს არის უკვე ძველი
ხშირად კლასიკა.
უკვე რომელსაც თქვა მრავალ თაობას, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ თქვა თანამედროვე არც უცხოური არ არის
დიდად. მაგრამ საბავშვო ლიტერატურა ვითარდება საქართველოსშიც და მსოფლიოშიც ვითარდება, ხო? როგორც ჩანს ძვირადღირებულია, ძვირადღირებული სიამოვნება, საავტორო უფლებების შეძენა, ხო?
კი, ერთ-ერთი ალბათ ასეც არის, იმიტომ რომ მე თქვა თვალსაჩინო ხომ ხა ინტერნეტი იძლევა საშუალებას უცხოური ლიტერატურა, ზოგჯერ მეგობრებს თქვა ჩამოაქვთ ხოლმე რაღაც საინტერესო გამოცემები და ძალიან მრავალხრივი ვითარდება. თქვა ერთი მხრივ ეს წიგნების ფორმატიც ძალიან სხვადასხვანაირი არ გავს და უშუალოდ რაღაცა რასაც უკვე მიჩვეულები ვართ, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს წიგნი, რომელიც საკმაოდ დიდია და ტექსტი იყოს საკმაოდ ცირე ზომის და თქვა ილუსტრაციები ან თქვა რაღაცა ბევრი სხვა რაღაც საშუალება იყოს ბავშვის ინტერესის გასაღვივებლად. ჩვენთან ამ მხრივაც ცოტა ჩამურჩებით.
ხო, თან პრემიებს აძლევენ ილუსტრატორებს. ეს ხო ყოველწლიურ პრემიას ეს ხო შემთხვევითი არ არის, ანუ ილუსტრატორი არის მართლა თან ავტორი, ისედაც კარგი ხელობაა, მაგრამ საბავშვო წიგნის განსაკუთრებით, ხო, მე თან.
კი, ილუსტრატორი აუცილებლად თან ავტორია და დაუშვა ხმე ჩემ წიგნებში რო ფიქრო ხომ ძალიან კარგი ილუსტრაციები იყო და ძალიან ის შეხამებულია ტექსტთან. თუმცა მეორე მხარეც არის ეს რაღაც უკიდურესობა შეიძლება გაიგეს, იმიტომ რომ შეხვედრი ამაზე საუბარ, როცა თითქოს უკვე ილუსტრატორები თვითონვე წერენ წიგნებს. რა თქმა უნდა, თუ კი თქვა და აქვს შეუძლე დაწეროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვალთ ისეც არ არის რომ თქვა მხოლოდ ილუსტრაციები იყოს და შინაარსობრივი მხარე ნაკლებად იყოს.
ეს ალბათ მაინც აი 2-3 წლის ბავშვებისთვის არის, ხო, ეს წიგნები, მათ უფრო მეტად ილუსტრაციები აინტერესებთ, როგორც ხვდები, სურათები აინტერესებთ.
თუმცა ასეთი თქვა გამოცდილებაც ქონდა ჩვენ, აი მაგალითად მე და ჩემი მეგობრები თქვა ჯიპრაიდის დაწყებითი ანთლების პროექტში, როდესაც ვიყავით ჩართულები სპეციალურად შეიქმნა კარგი ლიტერატურა, კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა დაწყებით პირველიდან მე-6 კლასამდე და იქ იყო ეს სწორედ საფეხურების მიხედვით დაუშვათ პირველი კლასისთვის, რასაც წერდით, იქ იყო ტექსტი, რაც შეიძლება მარტივი, რაც შეიძლება მოკლე წინადადებები, ნაკლები უცხო სიტყვები და შემდგომში უკვე ეტაპობრივად ხო ტექსტიც იცვლებოდა.
აი ეს არის ზუსტად რაც მინდა კითხოთ, ეს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის შერჩევა წიგნების. გასაგებია რომ რაღაც ჯგუფები არსებობს, გასაგებია რომ ფსიქოლოგებიც მუშაობენ კარგ ქვეყნებში, ხო, როცა ეს ჯგუფები შედგება და წიგნის მაღაზიაში რო შედიხარ, შეიძლება ვთქვა გამყიდველს თხო რომ აი 3 წლის შვილი მყავს და მინდა 3 წლის ბავშვისთვის და ალბათ იცის რა უნდა მოკს, მაგრამ რამდენად ამართლებს ყოველთვის ასეთი დაჯგუფებები? ხა თქვენ გამოცდილება მეტი გაქვთ?
აი ეს დათქონდეს ხისტად დაჯგუფება, მე პირად თავი ჩემი დაკვირვებით არ არის თლათი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს 3 წლის ბავშვი რომელიც უფრო მეტი უნდა და შეიძლება იყოს 5-6 წლის რომელსაც უფრო ნაკლებად, ანუ მაინც ინდივიდუალურად თვითონ მოხდეს ამის შერჩევა და არა უბრალოდ ცალსახად ასაკის მიხედვით, იმიტომ რომ ასაკით ცოტა ძნელია განსაზღვრო.
მით უმეტეს რომ დრო ვითარდება და ბავშვები,
ბავშვები დაუშვათ დღეს კომპიუტერი ის ენდერა არის ჩართული ყოველდღიურობაში, რომ ვთქვათ ბავშვში ბევრ ამას უფრო ადრე იგებს და ადვილად იგებს ვიდრე დაუშვათ თუნდაც ჩვენი თაობის ბავშვები, თქვათ ხოლო ძნელები და ის ძნებიც არისო მაშინ ისეთი ამ ილუსტრირებული და ფერა ძიგნები ნაკლებად.
ხო, ამაზე ცოტა მოგვიანებით მინდა და მეკითხა, მაგრამ კომპიუტერი რადგან ახსენეთ, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამ გარკვეული თვალს ესეთ მტერია ძიგნის?
არა, მე ვერ ვიტყვი.
აი ბავშვის ცხოვრება, ბავშვის თვალი თვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ბავშვისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია, როცა ეჩვევა კომპიუტერს, კითხულობს ტექსტებს, ნახულობს ილუსტრაციებს, ნუ რა ვიცი, გუგლავს, უკვე ესეც იცი ამ ბავშვებმა და წიგნი.
აი შაბათობით მაქვს ხოლმე შეხვედრები წერალთა სახლში ყოველ შაბათს და აიქ რა ბავშვები რომ მოდიან, ზოგი უკვე სისტემატურად დადის. აი მათზე დაკვირვები, ჩემი დაკვირვები, ჩემი ძლია თქვა რომ კი კომპიუტერს თქვა გართობის თვალსაჩინო უფრო უჭირავს დიდი ადგილი ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მე სულ ვეუბნები ხოლმე რომ კომპიუტერი შეიძლება ქონდა გართობაც შეიძლება, მაგრამ გართობის გარდა ძალიან ბევრი დანიშნულები შეიძლება გამოიყენო კომპიუტერი წასაკითხად, იგივე
შემეცნებისთვის ამ შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა, კი. მაგრამ აი წიგს თავისი დანიშნულება აქვს, მაინც, იმიტომ რომ ბავშვები ყოველთვის ამბობენ ხოლმე რაღაცა თემაზე რო საუბრობთ, აი წიგში უფრო ეძებენ იმ მასალას, მოგთ ხომ წიგნები თვითონ. ზოგჯერ შეიძლება წიგნი უფრო მოსახერხებელიც იყოს, იმიტომ რომ ბავშვს უყვარს ესეთი თვალიერება გარკვეულ ასაკში. უშუალოდ ხელით შეხება ეს კონტაქტიც კი წიგთან, ეხა მithomodas გამოდის ბევრი ესეთი წიგნი, რომელიც გარდა თქვათ ვიზუალურისა რაღაც სხვადასხვა საშუალებები აქვს, ფორმატი აქვს ესეთი, ან უფრო სქელი ფურცელია, ან თქვათ ნახატები, რომელიც შეიძლება ამოიღო, ან პაზლებია შიგნით.
ან შეიძლება შენ გააფერადო,
გააფერადო კიდე, შეიძლება ჩაწერო კიდეც რაღაც ადგილი იყოს დატოვილი. ამდენად ამხრივ ციგნის მაინც თავისი ადგილი უკვე მაინც იმ ატრიგებში ურჩები, ვინც თვლის რომ ციგნი და კომპიუტერი ერთმანეთის
არემტერები. ალბათ როგორც ტელევიზია და კინო. ამ შაბათის შეხვედრებზე მინდა სწორედ კითხოთ. ჯერთი ეს თავისუფალია ხო მისვლა ეს არაფერი. ანუ შეგვიძლია გარკვეული რეკლამაც გაუკეთოთ, რომ ყოველ შაბათს 12-ზე მე.
პირველ
საათზე მწერალთა სახლში. ერთი და იგივე ბავშვები დადიან თუ ახლების გემატება?
ერთი და იგივე ბავშვების დადიან, უკვე აი მე მესამე წელია ვარ ამ პროექტში და არიან ბავშვები, რომლებიც და სამი წელი სისტემატურად დადიან თითქმის და უკვე ზოგი საბავშვო ბაღში მოვიდა. საბავშვო ბაღში და ეხლა სკოლაში მიდიან, ან ზოგი წავიდა. მაგრამ არიან ხომ ყოველთვის არიან ახალი ბავშვები, ვინც ხოთ ახლა იგებენ ან სკოლიდან ან თამეს მეგობრებიდან, ისინი შეგემატებიან.
აი რაზე მსჯელობენ? წიგნებზე მსჯელობენ, კონკრეტულ წიგნს
ვიღებენ? არა, ეს არ არის ხოლმე წიგნზე, უბრალოდ თემები გვაქვს ხოლმე აბსოლუტურად სხვადასხვა. არის თემები, რომლებსაც პერიოდულად ვიმეორებ, მაგალითად, თვეში ერთხელ თვის ბოლოს გვაქვს ხოლმე მსოფლიო ხალხთა ზღაპრები, ვირჩევთ რომელიმე ქვეყანას, ბავშვებთან შეთანხმებით ვეკითხები ხოლმე რომელ ქვეყანა ინტერესებს და მე ვსაუბრობ იმ ქვეყნის შესახებ, არა მხოლოდ წიგნს ვკითხულობ, არამედ იმ ქვეყნის კულტურაზე, იმ ქვეყნის ისტორიაზე, ტრადიციებზე, ბავშვებს გასაგები და საინტერესოვანით, მე ვკითხულობ ზღაპარსაც და ხშირად ვაკეთებ ხოლმე პარალელებს და უშვათ იმ ქვეყნის ზღაპარს და ქართულ ზღაპრებს შორის, ან რაიმე თვითონაც გაუგიათ. ხშირად არის ხოლმე ძალიან საინტერესო გამოდის ხოლმე, როცა აი მინდა ხოლმე რომ იმ ქვეყნის მომე წარმოადგენელი იყოს ჩვენთან და რამდენჯერმე იყო ამის საშუალება. ერთხელ თავის თმობდა მაგათად კორეულ ზღაპრებზე, გავწაუკითხავს ინტერნეტში ერთ ხაბათს, რომელიც კორეულ ენას ასწავლის საქართველოში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და თავის სტუდენტებთან ერთად მოვიდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. ბავშვებს ორი კითხვები აქვს.
აქ ერთმანეთზე თქვენ თქვით რომ ადარებენო, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც წესი დამეთანხმებით ალბათ რომ რაღაცა აკვიატებები და სტერიოტიპები იქნება მაშინ ხოლმე, ეს უკეთ ნაციონალისტური როცა ამობენ რომ აი ჩვენ ზღაპრებს წავიკითხოთ როგორია ქართველი და ზღაპრებში ეს ჩანს. მე აღმოჩნდება რომ ის გმირი რომელიც არის ქართულ ზღაპარში, თქვათ რაღაც მონღოლურ ზღაპარშიც გამოჩნდება ხოლმე როგორც წესი არწოდნა არის ხო ერთ-ერთი მიზეზი. მაგრამ განსხვავება არის. აი საერთოზეც თუ საუბრობთ რომელიც თქვათ არის
ზუსტად აი ამ საერთოზეც მე თქვა რაღაც ზღაპარში ვკითხულობთ, მე ვეკითხები ხოლმე რომ ხوار გახსენდებათ რომ ეს ზღაპარი, თუნდაც თემატურად რაღაცით ხაცხადე ზუსტად იდენტური არ იქნება, მაგრამ რაღაცა მსგავსებას თუ იჭერეთ და ხშირად იხსენებენ ბავშვები, რაც უკვე წაკითხული აქვთ. ან თუ არ აქვს წაკითხული, შეიძლება მე გავახსენო და მე ინტერესდებიან, თვითონ ეძებენ მე იმ ზღაპარს, თვითონ კითხულობენ, ანუ მინდა ხოლმე რომ ინტერესი გაუღიო, თვითონაც თქვა სახში მე გააგრძელონ ძიება
და ეს ძალიან საინტერესო რომ ნაცალკეთია მარტო ქართველი არ არის.
კი, კი, ნაცალკეთი არ არის.
მე ვგონია რომ მარტო ქართველი.
და თქვა იგივე ზღაპრებს თქვა თქვენი ძალადობის მომენტები, ეს ხოლმე ხალხა ზღაპრებს ყველგან გვხვდება. აი ავიღო თუნდაც წითელკუდა ყოველასათვის ცნობილი ზღაპარი, რომელიც ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, სხვადასხვა ქვეყანას თავისი ვარიანტი ქონდა და იყო თქვა ყველაზე ცნობილი ვარიანტი, როცა მონადირები მუცელს უჭრიან გელს, მაგრამ იყო უფრო ესეთი სისხლიანი ვერსიებიც კი და ამდენად ასე არ უნდა, ზოგადად ბავშვი ამ ზღაპრებიდან არ უკვირდება ასე ძალიან იმას თქვა იქ რაღაც აშნელებებს. ბავშვიც თუ და ბავშვურად უყურებს უფროსებისგან განსხვავებით და უნდა დავაცადოთ ბავშვებს
თქვენ თვითონ უნდა დავაცადოთ, იმიტომ რომ ნუ იცით რომ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სკანდალი იყო რაღაცა ლიტერატურა აგრძალეს სკოლაში და ასე
შემდეგ. ეს ტონს ჰერბერი ფენდის თქვა
და ეს მოსაზრება არის ძალიან გავრცელებული, წამიკითხავს რომ ამ ზღაპრებში ეს ხშირი ძალადობის მოთხოვნა რაღაცნაირად ძალადობის მიმართ შემგუებლობას უქმნისო ბავშვებსო ამბობენ. ანუ მათთვის უკვე ძალადობა არაფერი არ არის და ამ ბოროტ ზღაპრებს ეს ბოროტის ზღაპრები ასე მოქმედებენ ბავშვებს.
არც მე ხა მე არ ვარ ფსიქოლოგი, მაგრამ მე არ ვეთანხმები.
არ თვითონ ფსიქოლოგებს შორისაც არის ვიცი.
მე არ ვეთანხმები, რა, იმიტომ რომ თუნდაც ჩემი დაკვირვებით რასაც უყურებ, ერთი ბავშვი ყოველთვის ცხოვრებაში რაღაცას მაინც შეხვდება, ტკივილსაც, ძალადობასაც და ყველაფერს თავი დავანებოთ შემთხვევაში სახში ახლა მე ძალადობის
პრობლემა.
შეიძლება პირდაპირ არ იყოს უშუალოდ, მაგრამ ოჯახში. ამდენად ზღაპარში წაკითხული ეს სიუჟეტი მე პირიქით ფიქრობ, რომ ბავშვს უადვილებს თუნდაც ცხოვრებაში მე ადაპტაციას და გარკვეულად.
უკაცრავად, ახლა ნინო შემოვიდა როდონაია, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ერთი წუთის შემდეგ დაახლოებით გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Сонцеряте Адамиани дайгоба да 50-амде дайчра Русетис Кавак Санкт-Петербургис метроши мохтари апеткебис шедегат саинформациос агентурбис цнобит твитнакети моцобилоба матаревлис вагонши апеткда. Цота хнис цин Интерфаксма гаурцала информация, ро метроши агмочинес кидев ерти моцобилоба да миндинареобс миси гаунебелкопа. Эвакуациис шемдег Санкт-Петербургис метрополитени мтлиана дайкета да усаптхоби зомеби гацлиерда Московис метросаткурепса да мат мимдебаре территориебзе. Русетис антитеррористулма комитетма ганацхада, ро миси специалистеби уахлоес ханши даадгенен апеткебис гаремоебебс. Полонетис генералурма прокуратурам дгес ганацхада, ро руси диспетчереби ариан ეჭმიტანილნი президент Лех Качинскис твитпринавис катастрофис провоцирებაში. Прокуратурис ганмартებით ნივთმტკიცებულებათა გაანალიზების საფუძველზე შესაძლებელია ითქვას, რომ катастрофის პროვოცირებასთან კავშირი აქვს სმოლენსკის აეროპორტის ორ დისპეჩერს და მათთან ერთად მყოფ მესამე უცხო პირს, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. ბრალდება უარყო რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურები გამოძიებას განაგრძობენ, თუმცა უკვე არსებული შედეგები არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვარშავის ვერსიას დაეთანხმო. პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი სამთავრო თანხლების სამთავრობო დელეგაციის წევრები 2010 წლის აპრილში დაიღუპნენ რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან თვითმფრინავის ტუას 54-ის ჩამოვარდნის შედეგად.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ბატონო, ისევ თქვენ პროექტს რო დაუბრუნდეთ, ეს განათლების სამინისტროს პროექტი.
არა, ეს არის მწერალთა სახლის
პროექტი. ანუ მწერალთა სახლი არის ორგანიზატორი, ხო? განათლების სამინისტროსთან თუ გაქვთ რაიმე კონტაქტი საბავშვო მწერლებს?
განათლების სამინისტროსთან უშუალოდ არა, ერთადერთი ეს იყო ჯიპრაიდი, რომელსაც ახორციელებდა ქემონიქს USAID-ის დაფინანსებით.
განათლების მინისტრს ღაპრები უყვარს. ამიტომ მკითხეთ. ახლა აღარ.
არა, დამთავრდა ეს ჯიპრაიდი. ეს დაწყებდი განათლების პროექტის გარკვეულ რაოდენობა წიგნების შეიქმნა სპეციალურად და დაიბეჭდა კიდეც საპილოტო სკოლებში გაშვებული იყო და ახლა როგორც ვიცი უკვე ყველა სკოლაში შედის თანდათანობით.
რატო კითხეთ? იმიტომ რომ მაგალითად სკოლაში გრძელდება თურმე როგორც გავიგე, მასწავლებლები ძალიან ხშირად მოითხოვენ ბავშვებისგან წაკითხული შინაარსის გადმოცემას, ანუ კითხულობენ ტექსტს და შემდეგ ბავშვმა უნდა გვიამბოს შინაარსი. ეს საბჭოთა ტრადიცია არის. ასე სწავლობდით ჩვენ სკოლაში და არ ვიცი რას მოიმუშავებს ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ როგორც წესი, აქ ინტერპრეტაციის მნიშვნელობა არის თითქმის ნულამდე ხოლმე დაყვანილი, ხო? რა ვიცი, მიესალმებით ამ ტრადიციას, ასე ვთქვათ.
მიესალმები ბავშვებს მიცეთ მეტი თავისუფლება და მათ შეიძლება თავისუფალ აზროვნებას მივაჩვიოთ, რომ ბავშვებმა თქვა წაკითხულიდან არა უბრალოდ დაიზეპირონ და შინაარსი, არამედ თქვა თუნდაც საკუთარი შეხედულებები გამოთქვან, საკუთარი ვერსიები გამოთქვან, იყოს თუნდაც ისეთი საწინააღმდეგო, რომელიც არ ეთანხმება მასშტაბებრივ ისაც სამათული ნაწარმოებზე, თავარია ბავშვები მიეჩვენონ აზროვნებას და უფრო თავისუფალ მიდგომას თუნდაც კლასიკოსთან ნაწარმოებებში.
აი, კარგი წიგნები, რომლებიც იყიდება საქართველოში, ხო? აი, ხეთ გითხარით, რომ პეპი უყვართ, ასეთ ლინდგრენის წიგნები უყვართ. შემთხვევითი ხო არ არის, რომ ასეთ ლინდგრენის თვითონ ტექსტებია ისეთი, რომ მრავალნაირი ინტერპრეტაციას ექვემდებარება, შეიძლება ითქვას, ხო? ამ გმირების მიმართ.
და თვითონ გმირებიც იმდენად თავისუფლებიან გავიხსენოთ, ახლა თქვენაც ყველა ცნობილი იგივე პეპი და თქვა კარსონი, რომლებიც ესრიგ საერთოდ არ იმორჩილებიან, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს სულაც აღნიშნავს იმას, რომ ბავშვი ამას კითხულობს, შეიძლება მოუნდეს ცელქობა თვითონაც, მაგრამ ეს არაფერთ არ არის ცუდი, ბავშვი თავისუფლება უნდა მიეცეს.
კი, და სწორედ შვედეთში მახსოვს, რომ ეს რამხელ ტრადიცია აქვს საერთოდ საბავშვო წიგნის ამ ქვეყანაში, რას არაკეთებენ იმისათვის, რომ ბავშვი წიგნი წაიკითხონ სტოკჰოლმის ცენტრში, არ ვიცი იცით თუ არა, წაგვიყვანა დათო გაბუნი ამ გვიჩვენა, უფასო არის, ყველა მშობელს შეუძლია მიიყვანოს ბავშვი, თქვა ცივა ქუჩაში და სადღაც უნდა წაიყვანოს და წიგნები უფასო არის, საბავშვო წიგნები და მთელი დღე ბავშვებს შეუძლიათ იქ დარჩნენ, თან ითამაშონ, თან იკითხონ და ასე შემდეგ, ხო? ნუ აი შაბათობით არის ესეთი შეხვედრები წერილთა სახლში, მაგრამ სხვა?
კი, ეს
რა კეთდება ამისათვის? აი ცოცხალი ციგნების პროექტი რო იყო.
კი, არის ახლაც ეს პროექტი.
გრძელდება ეს პროექტი.
კი, გრძელდება ახლა ისტორიდ ამ ეტაპზე არის შეხვედრები სკოლებში და პერიოდულად ხდებით სკოლებში მოსწავლეებს. ისედაც ხდება ხოლმე ანუ პროექტის გარდაცვლილად მიკავშირდებიან Facebook საშუალებით, თქო პედაგოგები და მთხოვენ თქო სკოლაში ბავშვთა შეხვედრას. ასეთი ურთიერთობები ძალიან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქო ეს ყველაფერი ძალიან მცირეა იმასთან შედარებით რა თქო იქერდება.
დაჩვედეჭი. რეგიონები აი ეს
რეგიონებშიც არის
და რას კითხულობენ იქ ბავშვები? ციგნის მაღაზიები გვაქვს თბილისში ასე თუ ის?
ხო, აი ძალიან მინდა თქო რომ ძალიან მაგაც სამწუხაროდ სავალალო სურათი რასაც ხედავ რეგიონებში განსაკუთრებით, თუმცა თბილისშიც, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბავშვები არ იცნობენ თანამედროვე ავტორებს, არ იცნობენ თანამედროვე მწერლებს. კურიოზამდე იმის ვინ თულ ძალიან ხშირად გქონიათ ხოლმე რომ თქვა პირადად ჩემზე მომისმენე რომ გონი ვარ გარდაცვლილი უკვე, ან ძალიან მოხუცებული.
ბავშვებისთვის მოხუცები წერენ.
ბავშვებს ან მოხუცები წერენ, ან უკვე მკვდარია მწერალი და ეს ზოგჯერ ბავშვებს გამოუხატავთ კიდეც, ანუ უფრო ცოცხალი ხარ დამინახეს, უკვე მკვდარი აღარ გონი ვარ, მაგრამ მაინც ძალიან მოხუცი გვეგონეთ და ასეთი რაღაც უთქვამთ. და რეგიონებში რაც შეეხება, აი ფაქტიურად თოცა გეკითხები ხოლმე თბილისის თქვა ვის კითხულობთ, რომელი წერლები, საბავშვო წერლები ძალიან ცოტა, ანუ ძირითადად ასახელებენ თქვა ილია ჭავჭავაძეა გაგწერეთელი ვაჟაფშაველა, იმის აქეთ არ მოდის, ან უფრიაკობ გოგებაშვილი, ანუ უფრო მოგვიანები თქვა ნოდარ დუმბაძე იციან კი. აი დღეს რა იწერება? უფროს კლასელებს რაც შეეხება, ძირითადად საკმაოდ ცუდი გემოვნების, დარე გემოვნების ასე რაღაცა თქვა ინტერნეტში გავწე YouTube-ზე გავრცელებული რაღაცა ლექსები, რომლებიც ესეთი თითქოს პატრიოტული სპეციალებში ვიტყოდეს, ხოლმე როგორი ლექსებიც ვრცელდება და რომელსაც აქვს ხოლმე ხრიად 10000ობით თქვა მოწონება და ნახვა. და აი ასე ამ ლექსებს კითხულობენ ხოლმე
ბავშვები. რატო ბავშვებს ეს ლექსები?
ერთი პრობლემა, ხო ეს ძალიან ისეთი დიდი პრობლემაა.
ფაქტია რომ უწონთ და იზეპირებთ.
ჯერთ ბავშვის გემოვნების ჩამოყალიბებასაც ალბათ ჭირდება გარკვეული მიმართულების მიცემა, იმიტომ რომ ბავშვი ჯერ სანამ თქვა თვითონ გაერკვევა, გარკვეული მითება უნდა მისცეს, მითება არა, უფრო რჩევა, უფრო ვიტყოდი ასე, მშობელმა ან მასწავლებელმა. და ახშე შემთხვევაში მშობელიც ასეა მიმართული, რა თქმა თითლება რომ ეს აი ტრადიციები, პატრიოტიზმი, ეს სიტყვები ძალიან რაღაც არასწორად დის მე გონი ბავშვებამდე და გონიათ რომ აი ეს არის კარგი ლექსი. ხო შემთხვევაში შეიძლება კარგი ლექსიც იყოს, მაგრამ არა საბავშვო. და თქვათ ეხლა მე ვიყავ ერთხელ საბავშვო ბაღში თბილისში ხოთაში ორის და სანამ ასწავლებელი ჩამოვიდა და ძალიან ის კარგი ეს დიალოგი გამართა ჩემს და ბავშვებს შორის, ბავშვი მე იქვე დაიწყეს რაღაცა ლექსების მოგონება სასაცილო რაღაცებს. ძალიან ვიხალისეს და ჩამოვიდა თქო რომ ასწავლებელი უცებ თვალებს დაუბრიალა, აბა ეხლა დადექით და ამოიღოს რეული და დააწყებინა დაზეპირებული ლექსები რაღაცა მეფეებზე, რაღაც ომებზე და ნუ შემეცოდნენ ეს ბავშვი ბესარი 4-5 წელი სასაკის ბავშვებზეა საუბარი თბილისში. თქოდა. Ну, რეგიონებს ეგიო მდგომარეობაა. ეს შემთხვევაში ოჯახში თქვა, ან შოვლებთანაც არ კითხულობენ და არ
შოვლებთანაც გაიარეს ასეთი ბავშვობა.
კი, ალბათ. მაგრამ რაღაც ხონდა შეიცვალოს, არ ვიცი. ამ ხრი ალბათ სკოლებს უფრო მეტი მოეთხოვებათ, ალბათ მეტი პასუხისმგებლობისრებათ, თვითონ მასწავლებელმა უფრო უნდა მისცეს მაინც ორი მიმართულება ბავშვს და წაიკითხოს.
და პოეზია, თქვენ რადგან ლექსები ახსენეთ, საბავშვო პოეზია საერთოდ ალბათ ძიმემ მდგომარეობაში.
საბავშვო პოეზია საკმაოდ ძიმემ მდგომარეობაშია, ერთი გამოცემული საერთოდ კი, პოეზია ზოგადად არ გამოცნაკლებად გამოცნობენ და საბავშვო პოეზია ხო საერთოდ მგონი არ ითვლება რაღაც 10 თვლიან. აი მე მახსოვს 2007 წელს როცა წეროს კონკურსში მეორე ადგილი იყო ჩემო საბავშვო ლექსებმა. ძალიან ისეთი გამოხმარება მოყარო უარყოფეთი რომ როგორ რატომ მოხდა საბავშვო ლექსები ფინალში ჯერ და მეორე პრიზი თქვა.
რატომ?
ხო, აი საბავშვო ლექსებს მე ეს დამოკიდებულება არსებობს კი.
აი გამოსავალი შეიძლება თქვა და აი საბარო უფრო გააქტიურდეს. ანუ პრემიები, აი
პრემიები
რო საბავშვო ჩემის დღეს ვთელ სოფლიოში რაღაცა ძალიან ეს სოლიდური პრემიებია, რომელსაც აძლევენ.
აი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ახსენეთ ახლა. Ну, საბას რაც შეეხება, მე ამაზე ადრე გაზეთში დაიწერა, ადრე ერთ ინტერვიუში თქვი და მე როგორც ვიცი, მათი დამოკიდებულება ისინი პრინციპულად არ უმატებენ სხვა საბავშვო ნომინაციას, არც თუმცა საბავშვო ლიტერატურის ეტყობა ლიტერატურის. Ну, იყო ეს ნომინაცია, აი ლიტერა რომ იყო პრემია, თუმცა იქიდან ახლა ამ მოიხსნა, მაგრამ ძალიან კარგი რო თქვა, აი ახალი პრემია დაარსდა, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პრემია საბავშვო ლიტერატურაში ცალკე და ძალიან კარგი ნოსტალგია მის ასალმები, ეს ალბათ აქამდე უნდა ყოფილიყო. თუმცა მე ფიქრობ რომ თქვა იგივე ლიტერატურაში რო დარჩენილიყო ეს ნომინაცია არაფერს არ შეუშლიდა ხელს, იმიტომ რომ თქვა იგივე რაც ლიტერატურაში ნომინაციები საბაშიც არის და ეს არ ნიშნავს თქვა მაინც და მაინც გამეორებას. მაგრამ მაინც ძალიან კარგი რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა და აი წელს უკვე პირველად ჩატარდება როგორც ვიცი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემიაზე თქვა
ვინატარებს ამას.
კულტურის სამინისტრო
ატარებს. აი იმიტომ ხომ არა რომ მაინც თვლიან რომ არ აკვავს კარგი საბავშვო წერილები შეიძლება ასე თვლიან.
არ ვიცი, თვითონაც არ კითხულობა შეიძლება.
ხო, არა, ამ დროს ყავს, ხო?
კი, არიან, არიან.
ყოველთვის იყო ერთი პრობლემა, თუ ცდები გამისწორეთ, რომ ესეთ საბავშვო მწერალი, ეს მარტო მწერალს არ ეხება ყველას, ვინც ბავშვებისთვის რამეს აკეთებს, ერთგვარ ესეთ ჩაცუცქულ მდგომარეობაშია ხოლმე, რომ აბა ბავშვებო და თვითონ ის ვთქვათ იპატარავებს თავს და ბავშვები ამას ხედავენ.
ეს მდგომაც არასწორია აბსოლუტურად, ანუ ბავშვებს ასრულებს ზედმეტი რაღაცა ესეთი ენის მოჩლექით და ახლა არის, მოდი უნდა ვთქვათ, სოდო გამხრელი ჯობია, ხდება ხოლმე ესეთი ავტორები, ახლა ვთქვათ სოციალურ ქსელ ინტერნეტიდან საშუალებას ყველა ბეჭდავს ყველა დებს რაც უნდათ და ხშირად ხდება ხოლმე რა ის აბავშვო ლექსები, მაგრამ იმდენად და სამწუხარო ის არის ასეთი ლექსები ხშირად სახელმწიფოებში ხდება ხოლმე შეტანილი და თქვა რაღაცა საბავშვო კრებულებშიც კი და ნუ ისეთი შინაარსია ერთი ამის მიზეზი ის არის ლიტერატურული კრიტიკა თითქმის არ არსებობს განსაკუთრებით საბავშვო ლიტერატურაზე რა ვიცი ეთყობა თვლიან რომ ამის დროის დახარჯვა არ ღირს არა და თუ მკითხავთ საბავშვო ლიტერატურა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი რეგემონება ჩამოუყალიბდეს და თქვა ის სხვა ლიტერატურაც გემონებიანი ლიტერატურა წაიკითხოს. აი სწორედ ახლა ხანს იყო რაღაცა ლექსის ფრაგმენტი იყო გაზიარებული, რომელიც მუსიკის სახელმწიფოებაშია შეტანილი. უბრალოდ ახლა არ წავმიყია და არ მახსოვს ამას არც არის საჭირო ამის. მაგრამ ნუ ყველა მშობელი ვისაც მოსწავლე ყავს სახლში, ალბათ ყოველთვის შეხებია ამ პრობლემას და ხვდება ესეთი ლექსები.
ხო და აი ეს არის პარადოქსი. ერთი მხრივ გამომცემლობები ეწყინებათ რომ თქვა გამდიდრდნენ თქო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საბავშვო ამბობენ, ნუ საბავშვო ციგზე ყველაზე დიდი მოთხოვნილება. გამომცემლობები ამბობენ ამას, ციგნის მაღაზიები ამბობენ. მეორე მხრივ ასეთი უყურადღებოა საბავშვო.
თუმცა ესეც ხშირად ხდება ხოლმე საბავშვო ავტორების ხარზე და უშოთ ანუ გამომცემლობა მე თქვა კონდა ერთ-ერთი ასეთ შემთხვევა, როცა ერთ-ერთი საკონცერტო გამომცემლობასთან მომიხდა დაპირისპირება და იმის გამო თქვა ჩემი საბავშვო ლექსები სულად დაუკითხავთ ყოველგვარი იმის გარშე გამოაქვეყნა საკმაოდ ძვირად ღირებულ პროექტში.
უი, ნებართვა არა იღეს.
არა, ნებართვა არა იღეს და შემთხვევით გავიგე, როცა ჩემი მეგობრის შულს აჩუქეს ეს წიგნი.
და კიდე ხდება ასეთი რამე.
კი, და მე მოვთხოვე ამ გამომცემლობას. ჯერ ტირაჟი დაიმალეს, მითხრეს რომ 500 ცალიაო და აღმოსავლო მე 2000 ცალიაო, როცა უკვე იურისტი ჩავრია საქმეში. მე როცა მოვთხოვე გარკვეული ხანო ჰონორარი, ამაზე ძალიან ისე დაიჭირეს და ხას მომიხდა, ანუ ვაპირებდი ბოლო-ბოლოს სასამართლომდე მისვლას, უბრალოდ მე როგორც შევთანხმდით და
აი ეს საბავშვო მწერლები ფაქტია, რომ დიდი ბოდიში ამას რო გეკითხებით, მაგრამ ამით ვერ ცხოვრობენ. თავიანთი პროფესიით ვერ იცხოვრებ, ხო?
ვერანაირად, უბრალოდ წერალი.
ხო, ვერ წერალი ცხოვრობ და მით უფრო მეტად საბავშვო. და აი მაგალითად, გარდა ლიდგრენისა, მოთხოვნილებები არის საბავშვო ბიბლიაზე. ესე იგი, საბავშვო ბიბლია ქვია, ხო? ანუ ინტერპრეტაცია გამარტივებული სახით და მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია. ანუ ეს არის ორი ეგნი რომელზეც არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა როგორ ახსნით ამას?
Ну, ენციკლოპედიაზე კიდე თქვა გასაგებია, იმიტომ რომ ბავშვი მაინც ბავშვს აინტერესებს და მითხოვდეს ახლა გამოცეთ ენციკლოპედიები.
ილუსტრირებული,
ხა მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია და ქართული საბავშვო ენციკლოპედია ძალიან მიყვარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ხო შავთეთრი და ნუ ფერადი ჩანართებით ალაგ-ალაგ, მაგრამ სულ ვათვალიერებდი ხოლმე და ანუ ბავშვი არის ასეთი, რომ თქვა ახალი-ახალ რაღაც უნდა აინტერესებს ხო.
და ეს იმახსოვრებს ამას კარგად.
კი, და აი ჩვენ ხოთაშურის აი შაბათ შეხოდრებს თეში ერთი შეხოდრა გვაქვს ხომ ჩემი საბავშვო ენციკლოპედია და აი ასეთ თემებზეც საუბრობთ, რა თქმა ბავშვებს აინტერესებთ. ცხადია, მაინც უკავშირებ ლიტერატურას თავშოთ. ნებისმიერ თემას რაღაცა შეიძლება მოუწევნო თქვა ლიტერატურაში, რომელიც სისტემაა განხილული და ამხრივაც. ხოლო რაც შეეხება საბავშვო ბიბლიას, ეს ალბათ ისე ჩვენი თქვა გარემოდან, ოჯახიდან და ეს თქვა ზოგადი სურათიდან არის, რომ თქვა ბავშვებს თავიდანვე ცდილობენ თქვა.
რა საინტერესოა, უნდა ეს ვეღარ დავადგინე, ვინ არის ავტორი ესე იგი ამ წიგნების, ანუ აქ ალბათ საპატრიარქოც ჩარეულია, მეტი ცენზურა, მეტი კონტროლია და რაღაცა განსაკუთრებული ინტერპრეტაციებს ალბათ აქ ადგილი არ აქვს.
ზოგადად მე ამხრივაც ერთგვარი ესეთი სიტუაცია, ანუ დღეს ვინდას გამოსცემს, სადაც მელი გასაგებია.
ანუ ქაოსია პრინციპი.
ქაოსია, კი, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში გამოდის, აი ქუჩას წიყიდება, თქვა სამლარად, ხუთლარად რაღაცა კრებულები და მე შემხოდრია ჩემი თქვა ლექსები ასე, საბავშვო პოეზია ან რაღაცა ესეთი კრებულები და მქონდა კიდეც ასეთი, აი ესეთი შემთხვევებიც ქონია, როცა ესეთ გაურკვევლობ სახელმწიფოებში ყოფილი და თქვა გამიგია რომ სახელმწიფოებში აღმოსცე ჩემი ლექსები და მე დაიწყეს რეკვა და იცით ვერ დაგიკავშირი დროულად ვერ მოგძებნეთ და აი ესეთი რაღაც ეხლა ეს საქმეს არ შვილის მაგრამ მეორე მხრივ არც იმის იმედი არა მაქვს მე რომ დავუშვათ ამ ყველა საქმეს მიყვე ბოლომდე ამას კიდე დრო უნდა
ნერვები
უნდა რა პირველ რიგში რა თქმა უნდა და თქვა
ლექს აღარ დაწერეს ნამდვილად კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ უთხრა რადიო მსმენელს რომ თუ აქვს საშუალება შეუძლია თავისი ბავშვებით ეწვიოს წერილთა სახლს შაბათობით პირველ საათზე ფილმებსაც ხო არ უყურებთ
ფილმებს არა მაგრამ ეკრანზე გვაქვს ხომ
და ეკრანიზაცია რა საერთოდ ბავშვებს უყურებთ ეკრანიზაცია
ხომ რა ფრაგმენტებს შეიძლება აღურებინო მთლიანად ხა ცადია ვერ ერთ საათ განმავლობაში მაგრამ ამხრივაც რა თქმა უნდა ცნობილი წიგნების ეკრანიზაციებზე საუბრობთ ხოლმე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენს სტუმარს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ საბავშვო წიგნის პრობლემებზე, გადაცემა მიუძღვენით საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 2 აპრილს აღინიშნა მთელ მსოფლიოში. გაგახსენებთ, რომ 1967 წლიდან აღინიშნება ეს დღე საბავშვო წიგნის საერთაშორისო საბჭოს ინიციატივით. ბავშვი წიგნი და საბავშვო მწერალი. ჩემი კოლეგა თეა თოფურია საუბრობს საბავშვო წიგნის პრობლემებზე და გვახსენებს, რომ საქართველოში ნათარგმნი საბავშვო წიგნი უფრო პოპულარულია ვიდრე ადგილობრივი ავტორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი მწერლები ყავს, ძალიან კარგი თანამედროვე მწერლები და ილუსტრატორები ყავს, ილუსტრატორები, რომლებიც არანაკლებ კარგ წიგნებს ქმნიან. ეს სიუჟეტი შარშან ამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა, ამიტომ მოდით მოусმინოთ თეა ფურია სიუჟეტს.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ახლა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორების გულისხმობ, აქ მართლა ამძიმე მდგომარეობა იმხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც თქვათ თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივაც არის დასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს საბავშვო ლიტერატურის კითხოს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო თქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული თქვათ რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისივე თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. ციგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი, აგრესიული.
კაფიოდ გამოხატულ ნაციონალურ ხასიათს, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფიოდ ეფუძნება ირანული წიგნის მინიატურის ტრადიციას. ასევე ვთქვათ, უკრაინულ ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის, ესე იგი, ის სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულ ესეთი არის, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებული გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
პირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს, ყველას ვიცით, მე ვიცი, რომ ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა, მე ვიცი, რომ იხურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ წიკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინას არ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდაზე დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვამ ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუ მას ლიტერატურული აგენტი არ ხავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრენინგები, რომელსაც, როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. წიგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას ათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხულს აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ
მის განსაკუთრებულად წერს. აი მისი წვინი მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის. ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რა შევიტყოდი, ცეი სიუჟეტი, აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიჭრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტესის ჟანრში წერს და ერეულთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თან რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა მუშაობ, ეს არის თვარის შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, მისფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითო გმირის თავგადასავალია. შეუძლებელია რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს. ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს. როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებელები მაქვს, ხომ ახლა უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და იყენებს წერისთვის.
ნატო დავითაშვილის ფენტესის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მის წიგნში არიან ღვთისშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი. სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა.
ბავშვი წიგნი და საბავშვო მწერალი, ასე ერქვა თეატოფურია სიუჟეტს, რომელიც ჩაშანამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თეა, საბავშვო წიგნის პრობლემებზე გვესაუბრებოთ და საბავშვო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. 2 აპრილს საბავშვო წიგნის მსოფლიო დღე აღინიშნა. ეს დღე 1967 წლიდან აღინიშნება მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზრუნავდით.